začali jsme vnímat, že na tom trhu v evropském, teda jako myslím, tak že už začal vznikat jako více a víc hráčů a prostě začal jsem se trošku bát, že nám fakt ten vlak ujede. A ne každý v tom mým týmu s tím úplně jako souhlasil, jako bylo to takový, jako že možná vlastně můžeme mít jako úplně pohodovější a klidnější jako i životy, když budeme tou standardním nebo standardním jako růstem, nebude tak překotný, ale hold, prostě aspoň jako porosteme jako organicky a zdravě. Ale já jsem cítil, že je to prostě teď nebo nikdy, no.
Ale to bylo...
Ještě bych dodal, no. Že je to vlastně nestartupová story v tomhle směru, že Dan Křetínský nejsou typický investoři, že jo, startupový.
Ne, to prostě ne, venture capital.
Ne, to vlastně je, ano, jako to vlastně i Dan jako vždycky říká, že jo, že vlastně oni nedělají jako investice do startupů, takže tohleto, a my jsme vlastně hledali startupovou investici, takže je to vlastně trošku sranda v tomhle. To měli prostě časy, kdy jsme dokonce jako v nějaký chvíle neměli na vyplaty, prostě, že nám jeden velký zákazník nezaplatil včas. Nebo včas, vůbec nezaplatil. Jako pro mě, co bylo jenom těžký v tomhle tom celém příběhu, je, že vlastně ty 7 nebo já nevím, prostě 6 let overperformuješ, jo. Máš prostě triple digit růst, jo. Prostě i v těch už jako velkých číslech máš pořád jako ten triple digit růst. A teď, když už jako přesně zaujmeš někoho, jako je tady Dan Křetínský a tady celé EPH a chceš vlastně jako ten v tom příběhu pokračovat, a tak prostě...
Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Moneymaker. Já jsem Ondřej Holcman.
Já jsem Luboš Kreč.
A naším dnešním hostem je spolumajitel a šéf logistické skupiny Dodo Michal Menčík.
Ahoj.
Ahoj.
Michale, vítej u nás. My když jsme si tak říkali, čím to vykopneme, tak tebe dneska zná většina lidí právě hlavně asi přes Dodo, protože to je ten největší projekt posledních let. Ale ty máš za sebou, a věříme, že stále i před sebou, pozoruhodnou kariéru v tom smyslu, že jsi se věnoval různým věcem, skákal si potom, kde byla zrovna příležitost. Zároveň si při té své kariéře potkal mnoho těch jako největších kapitánů biznisu, s mnoha i teďka jako spolupracuješ. Tak jsme si říkali, jestli vlastně už nejseš tak trochu veterán té scény. A to vůbec nemyslím s ohledem k věku.
Ještě ti není 40.
Byť i k tomu se možná dostaneme. Ale v tom dobrým slova smyslu, že si vlastně jako už toho zažil spoustu, že to zdaleka není jenom to Dodo, který jako prostě vyrostlo relativně rychle, ale máš tu velkou kariéru za sebou. Tak jak to vlastně ty sám vnímáš? Já chápu, aby ses nehodnotil, jestli jsi veterán nebo nejseš, ale máš to za sebou už celkem spoustu, hodně si toho zažil.
Jo, mám asi toho už za sebou docela dost, ale vlastně ten příznak toho veterána mě jako nenapadnul úplně, ale. Už to tak asi bohužel bude, no. Už to tak asi bude a samozřejmě už je tady určitě ta mladší generace. Ale je to jako zajímavý, protože samozřejmě vždycky jsem se vždycky cítil, že jsem nejmladší jako v tom, jako in the room, jo, na tom meetingu, a to už jako samozřejmě dávno neplatí. Ale člověk si cítil jako, že OK, seš někde, seš relativně pořád mladý, nebo seš mladej, no, v tu chvíli jsem si tak jako říkal, jsem mladej, a zároveň jako mám ještě hodně jako ambice, tak mi to přišlo takový jako dobrý. Ale už samozřejmě si to taky člověk uvědomuje, no, že...
Hele, a mění se nějak tohle z toho, když si říkal, měl jsem ambice, mění se ten tvůj pohled na biznis, jako i to budování toho biznisu a těch ambicí, jako máš pocit, že jsi měl dřív jinak strukturovaný ty ambice, než je máš třeba teďko?
Jako ten, nemůžu říct, že bych jako ztratil drive, jo, jako drive mám pořád, si myslím. Asi jsem spíš už jenom jako takový, jakože, jak to říct, no, víc takový jako cílenější jako ten drive, a už jako je to víc, že vím, kde jsou nějaký jako ty limity, ale na druhou stranu, jako je to Dodo, jo, ono vlastně, taky jsem si říkal něco před Dodem, a pak přišlo Dodo a najednou vlastně jako ta ambice se mi dramaticky změnila. Takže jako ono asi člověk nikdy neví, jo, co ten život přinese, a když v tu chvíli přijde nějaká příležitost a člověk po ní skočí, tak jako zase to může být úplně zase nějaká jiná hra. No.
Tak ty jsi zkoušel proniknout i do Ameriky, dobít americký trh, že jo? Jo. Takže ty jsi jako ses naučil, že vlastně asi ty ambice je potřeba trošku kočírovat, nebo že je potřeba je mít zasazený v nějakým věcným rámci a v kontextu.
Myslím, že jako ta cesta je vždycky taková jako trnitá, jo, a to samozřejmě ne každý vždycky vidí, nebo ani možná nechce vidět, ale těch jako neúspěchů po cestě je samozřejmě strašně moc. A obzvlášť u mě, kde já jsem neměl jako takový to ve 20 jsem se našel v tomhletom a teď prostě v tom budu těch 20 let tu kariéru, ale prostě vždycky to bylo spíš o nějaké jako příležitosti nebo co se mi zrovna jako zdálo jako super. Tak je to prostě jiný trošku jako jiný přístup si myslím v tomhletom. Ale Dodo byla taková ta, že po takových nějakých, nevím, prostě šesti měsících, možná roce toho fungování, jsem jako pochopil, jak jako vlastně velký to může být. Jo, že jsem tam jako pochopil, OK, to je vlastně úplně jiná firma, než tu, kterou jsme jako kupovali a než jako, co z toho vlastně může vzniknout.
Protože vy, když jste hrát třeba zakládali Sleví nebo kolem těch roku 2010, k té éře Slovek portálu se možná ještě dostaneme. Ale tak to vlastně byly svým způsobem startupy, byť hra se jim vlastně tolik neříkalo, protože hra to teprve jako vznikalo. Teďka je to Dodo takový jako čistý startup s nějakými jako velkými penězma od investorů. V čem je to vlastně jako jiný a asi těch úhlů jako najdem spoustu, ale vlastně tehda a teď, co vlastně jako považuješ za ty největší změny?
Jo, jako já si myslím, že my jsme měli prostě, jako ono zase, jo, málo kdo to ví, ale my jsme tady fakt postavili jednu z prvních jako e-mailingových platform Mailforce, jo, což byl vlastně startup, jo, ale jenom jsme nevěděli, že to je startup, jako v tu danou chvíli, když jsme ho jako dělali, vůbec jsme nevěděli, že existuje nějaký externí kapitál, který jako bychom na to mohli použít nebo využít, protože to podhoubí tady vůbec neexistovalo. Než ano, jsem veterán. Jako, to jsem si to vlastně potvrdil, protože tady tohoto prostředí ani tady nebylo. A ani z Ameriky ty příběhy nějak jako, nebo aspoň já se nevnímal. Čekáš, že neexistoval, nikdo o tom nepsal. Jo, takže prostě nebylo takový, jako že bych vnímal, jo, tak tady někdo mi dá nějaký peníze a za to já odeznám nějakou equity a prostě to tam jako moc úplně jako nebylo, ale vlastně jako Mailforce byl opravdu náš jako takový, jako bych řekl, jeden z prvních startupů, co jsme v rámci té mý agentury internetový Inveo založili a to rostlo fakt hezky. A to myslím, že v jednu chvíli jsme vlastně tady byli, nebo ne, to asi i vím, že jsme byli jako největší platforma v té době na ty mailingy, jenom prostě jsme to už potom nebo financovali vlastně ten další růst a ten další vývoj toho.
Když jsi zmiňoval, že tehdy tě vlastně nenapadlo, že si můžeš někomu říct o peníze a můžeš to vlastně jako hnát nahoru, nebylo to svým způsobem v něčem, ale jako vlastně takový to zdravější budování biznesu.
Bylo to standardní,
že teď to vidíme, že se do těch kolejí vlastně vracíme, že jo? Že po těch letech toho boomu, kdy se to všechno jelo na dluh a na peníze od investorů a na zisk se nehledělo, ty jsi na to musel vydělat na všechno, že
jo? Je to pravda, no, bylo to úplně jiný vlastně mindset, než jako asi dneska většina té generace třeba, ty nový generace má. Bylo to dobré jako takové odpiky si to vlastně vybudovat a tenhle zákazník mi zaplatí a ten mi vydělá zase na rozvoj té platformy a zase jako perpetuum mobile prostě já jedu dopředu. Jo. Takže jako z tohohle pohledu to bylo určitě zdravější. Na druhou stranu jako myslím si, že v té dané době i jako z pohledu třeba toho celosvětového jako pohledu na tenhle ten trh toho e-mailingu, jako tam byl MailChimp, ale to je tak jako nebylo jich tam tolik, jo, těch jako těch platform.
A navíc MailChimp tehda nebyl jako tak velký jako dneska, že to nebyl.
Jasně,
ten
a já neříkám, jako absolutně tady nechci jako říkat, že ne, no, my jsme tady mohli budovat jako nejlepší platforma světě, jo, to.
A ta příležitost byla asi větší.
Ale ta příležitost jako tam nějaká určitě jako byla, určitě z toho udělat to jako větší firmu, než to jako na konci dne bylo. A v tu chvíli, kdyby tam jako ten kapitál někdo možná dal, tak jako who knows, jo, ale samozřejmě to je taková jako spekulace. My jsme si to prostě jako oddřeli, my jsme si to postavili, nám to vydělalo se na další rozvoj a na další příležitosti, takže jako na konci dne jako spokojenost, ale je to určitě jiný. No, to,
a Mailforce byla ta služba, se kterou si chtěli do Ameriky?
Ne. Ne, to ne, protože tam už jsme jako pochopili, že nám trošku jako ten vlak jako asi ujel. Ale dělali jsme takovou jako, vymysleli jsme si platformu na analýzu jako e-mailingu. Takový jako Google Analytics na e-mail marketing. No, takže nám to přišlo jako, nebo mně to teda asi přišel jako skvělý nápad v tu chvíli. A to mám vtipnou story, že vlastně my jsme jezdili v tu, jako opakovaně, jsme byli asi 3 roky za sebou na tom velkém eventu na TechCrunchi v San Francisku. A tam jsem měl ten svůj, že jo, stánek, kde teda chodili ty různý jako lidi z oboru a koukali, že kde jim, jako, tam to pitchuješ, že jo, těm, ať už investorům, ale nebo jako, nevím, byl tam nějaký týpek z Microsoftu a podobně, takže mu ukazovali. No a vedle mě měl stánek Hubert Palán s projekbordem. Tak ten to tam dotáhl trochu dál.
ten svět je malý, ale vlastně ostatní to přesně potvrzuje, že jste se jako s těma hráči jako potkávali od začátku v různých těch situacích. A to, že přesně říkáš, že jste si to museli odřít a byla spousta jako neúspěchů, ono to zní trochu jako kliše, nebo když se to vypráví. Ale hlavně tam je to zajímavé, že ty si pak vlastně měl tu příležitost koupit Dodo od Karla Komárka, se k tomu dostaneme víc, ale vlastně i tahle příležitost by asi samozřejmě nepřišla bez toho jako track recordu předtím, nebo možná pro někoho jo, ale je to o tom, že ty si jako k Dodu si jako přišel, byla to nějaká příležitost, ale taky si s ním musel jako dopracovat, že hele, je tady nějaký Michal Menšík, možná by ho to mohlo zajímat, že to jako nešlo udělat asi úplně bez toho.
Ne, je to určitě cesta. Hele, já si myslím, že i z pohledu jako z někde začínáš, nemá jako seš úplně nobody, jo, na tom trhu nikdo vlastně tě nezná. Buduješ něco, nějakou službu postupně a jako opravdu je to o tom, že jako, já si myslím, že jako ten rozdíl, který dneska vidím, je, že si jako spousta jako lidí myslí, že se to dá jako nějakým způsobem jako přeskočit, jo, tahle ta fáze a hned jako dojít jako do nějaký toho, a samozřejmě jsou ty výjimky jako na tom trhu, kdo to trefí hned na první dobrou a jako, ale kolik jich je, jo. Takže ano, ta moje kariéra vždycky byla taková, jako, že postupně různý jako successy a faily.
To je taky asi vlastně daň za to, že to, co za tebe, když jsi byl mladý, když jsi začínal, to tolik nebylo, že se prostě mezi tím tady vyrostly a média upřeli pozornost na jako výrazný postavy té startupové a technologické scény, včetně tebe. A ono to potom samozřejmě zvenčí, trošku svádí k tomu si říct, no když to udělali oni, podívej, jak jsou úspěšní, tak se to přece povede i mně. A o těch neúspěších se velmi málo kdy mluví, že jo? No, jako většinou se mluví o tom, Dodo vyrostlo o 100%, ale mnohem méně se mluví o tom, co se dělo předtím a jak ta cesta byla těžká, kolikrát jsi nabil hubu a tak. No.
A zrovna tahle ta zkušenost vlastně byla jako velmi cenná, protože ten náš nástroj, který se jmenoval jako Mailytics, tak to opravdu nebyl vůbec žádný úspěch, ale vlastně my jsme se jako vůbec nedrželi takového toho, uděláme MVP, ne, my jsme si to hezky jako postavili do produktu, zainvestovali dost peněz za to, aby to bylo jako fakt jako vychytaný. Když už jsme teda šli do té Ameriky, když už jsme to tam šli ukazovat, tak aby to jako stálo za to, umělo to spoustu funkcionalit. A teď jako dostáváš takový ty jako false positives, jo, a v Americe to je jako výrazně víc než tady, jo, tady ti ten člověk řekne, hele, to je blbý, no, to je jako, ale tam ti vlastně řekne, to je super. Jo, a teď najednou přijde člověk z Outlooku, jako který tam má na starost jako nějakou část divize Outlooka a řekne ti, to je fakt super, to musíme napojit. Tak to ti jenom dodá zase tu energii, jako, tyjo, jsem na správné cestě, jo, ale vlastně dokud ti nikdo za to nezaplatí, tak to prostě jako není úspěch, jo. No a pak si pamatuju právě ten den, když jsme jako pouštěli tu platební bránu a teď máš to očekávání, ještě jsme se dostali na Product Hunt prostě, takže jako velký nápor prostě těch lidí tam chodí a teď jako čekáš a ono se vlastně jako nic moc neděje. Tak to bylo jako se registrace, všechno, jako jede to, ale... Prostě...
Ty už to myslím někde popisal, vy jste to pak museli zavřít, nebo museli, rozhodli se to zavřít. No. I to je jako ten úděl toho podnikatele jednou jako říct jako stop.
No. No jo,
jak to bylo jako těžký, protože samozřejmě vidíš jako v té rozvaze, nebo odepisuješ spoustu peněz, spoustu práce především, nebo času na tom stráveného.
Po tom, co jsem si čtyřikrát jako potvrdil s IT týmem, že opravdu ta platební rána funguje.
Jenom tam nikdo nejde.
A že fakt jako tam není jiný problém, tak a těch jako registrovaných a platících zákazníků bylo fakt úplný minimum, tak jsme si řekli, dobře, jako nechali jsme to nějakou dobu běžet, snažili jsme se ještě jako samozřejmě pracovat s tím marketingem, ale nějakou chvíli, přesně tak, jako taky se dobrý naučit jako to rozhodovat, jako a někdy jako vlastně to zavřít, odepsat, je vlastně mnohem zdravější, než jako v tom jako zase utopit dalších prostě, dalších x milionů.
Děláš tlustou čáru vlastně, no. A jdeš dál. No. A ty když si Mailytics zavřel, tak už jsi měl nějaký plán, co budeš dělat dál, anebo jsi měl zase takový ten oportunistický pohled, tak uvidíme prostě. Protože do té doby předtím si řekl, že jsem trochu vlastně oportunista, který skočí.
Můj problém je, že jsem jako nikdy jako neuměl moc dělat jako jednu věc, jo. Takže já jsem vlastně samozřejmě jsem měl pořád tu agenturu Envel, tady se jako v té době jako velmi dařilo.
Navíc funguje až dodnes.
A funguje dodnes a dneska vlastně se jí zase velmi dobře daří, takže to je jako super. A do toho jsme vlastně vždycky jako se snažili, ale vždycky jsem chtěl takovej ten jako ten úsek, jo, měl jsem tu ambici, dobrý, tak Invivo je fajn, ale je to jako local play, tady jako, jako možná po Evropě uděláme nějaký zákazníky, ale rozhodně to není ta Amerika. A já jsem si v té chvíli dal jako tu ambici, chci jako úspět s něčím v Americe. Takže vlastně ten produkt trošku vznikl i jako, co by jsme mohli s naší, jako s naším know-how a s naší jako kompetencí udělat pro to USA. A takhle vlastně vznikl jako tenhle ten nástroj, kde vlastně, ale jsme si fakt udělali tu práci a očekovali od těch jako lidí, jako chtěli by se takový nástroj, jo? Bavíš se s těma jako marketérama, jestli jim to dává smysl, všichni ti řeknou jo, ale
do první faktury.
Ukázaná platí, jo. No, takže.
S tou Amerikou zajímalo mě, ty jsi vyrůstal v Americe, byť jako ve velmi jako malém věku, kdy to jako asi nepřemýšlíš o tom, co budeš dělat za biznis, ale máš tam nějaký jako to pojítko díky tomu i v tom jako třeba biznisovém životě, nebo tě to vlastně jako
tak
nedokázalo?
Tak spíš jsem tam měl vždycky takovou tu jako, asi takový ten jako, nevím si tomu jako nazvat to sen, ale chtěl jsem jako žít v té Americe, že jo. Já jsem říkal, jo, tak jako bylo by to super žít v Americe a zase tam jako mít nějakou práci a tak, ale tím, že jsem už na té vysoké škole začal podnikat, tak to vlastně jako jsem si to jenom odsouval, protože jakmile už tady už bylo nějaký zázemí, něco, tak už tu chvíli to, takže asi jo, tak asi ten Meltix byla třeba nějaká i cesta, jako vlastně si tam zase otevřít ty dveře a zkusit tam jako ještě v tom mladém věku přestěhovat třeba stejně jako to udělají kluci jako Hubert, Lubo a tak, takže.
A to máš furt? Ještě bys tam jako...
Že už jako je to tak...
Tak jako už bych rentier.
Na Floridu.
Hele, já bych... Já vlastně nevím, jo. Já jsem... V tomhle tomu už jsem takovej jako vlastně... Jednou jo, jednou ne. Jo, vždycky jako asi podle toho se probudím. Někdy si říkám, jo, bylo by to super, jako pořád jako nějaký business kusy v té Americe, ale pak se říkám, tyjo, jdeš tam budova vlastně zase od té nuly, jo, trošku, jo. Takže jako sice jo, nějaký kontakty tam máš, všechno, ale no nevím, jestli jako by to, a hlavně nevím, jestli bych tam úplně jako šťastnější, no. I s ohledem na to, jaká je tam jako situace a jaká tam situace ještě bude teprve, jo, takže vlastně a ta úroveň života, ono potom, co procesuješ ten svět, tak vlastně zjistíš, že ta Praha je vlastně fajn.
A je to tak, to říká řada lidí. Mě vlastně ještě pak zajímalo to pojítko, který vlastně jako vedlo až k Dodu. Ty ses tehda, pokud se nepletu, zahleděl do marketingu, nebo jakože to si oblíbil a mě zaujalo, že si tehda, že tě snad vyučoval na vysoké škole, nebo kde, David Špinár z Mytonu. Jak je ten svět malej, jsme si říkali, brát, že vlastně všichni se všude potkávají a znají se už jako před lety. Tak proč vlastně jako marketing teda? A to se ptám i proto, že dneska marketing je někde, ale před těma jako 10-15 lety to vlastně byl trochu jiný svět, tak čím ti to tak uhralo?
Tak tím jsem vlastně celou tu svoji kariéru začínal, že vlastně jsem objevoval tady svět jako internetového marketingu, a který fakt po na začátku. Takže fakt dinosaurus, tak je možná veterán, co už. No nic.
Ale byli lidi, co zakládali, až by v 90.
Jo, jasný, no, chápu. Takže, ale je to fakt sranda, protože já si myslím, že když jsem začínal řešit jako PPCčka, tak jako S-Click jako nevím, jestli vůbec jako existoval. Možná jako vznikl jako fakt těsně.
Začínal,
jo, prostě. Ale vlastně ten marketing mě zaujal z toho důvodu, že jsme vlastně, myslím, jako, já jsem začal e-shopama, že jsme zakládali vlastně e-shopy. A tehdy jako dělat SEO, to bylo fakt super simple, jo? To prostě bylo až jako neuvěřitelný vlastně z dnešního pohledu, co to vlastně jako, že jsi jako jeden večer upravil prostě pár klíčových slov, upravil tady nějakou H1 a takovéhle věci a prostě druhý den už si viděl, bum.
Jo, tam už ta platební brána fungovala.
Jako to už, to byly fakt časy jako, to byly fakt zajímavý časy.
Co to bylo, no, za e-shopy?
Ale my jsme začínali s tím a já jsem vlastně potkal svého vlastně tehdejšího prvního společníka Jirku Balouna na Vašové. A on tehdy rozjížděl vlastně, jako chtěl rozjet e-shop a on byl jako ten technický člověk a já jsem se zaměřoval na ten jako na tu marketingovou část a hledali jsme jako níž, jako něco, co prostě nebude tak jako vysoce konkurenční. No a byly to domácí pekárny, no, takže to bylo takový jako hit, jako těch pár let zrovna, takže, ale bylo to, jako bych řekl, jako good bet, jo, na tu danou dobu, jako prostě, a zase, jo, lehký SEO, trošku PPCček, najednou jsem byl první na Seznamu, druhý no, na Google vlastně velmi rychle a prodával si prostě pekárny a projevoval si hodně.
A jste se podle mě dostali k hračkám, takže zase nějaká příležitost.
Ano.
Protože ono, jako sice e-shopy tady byly od 90. let, některý teda, jako velmi málo, jasně, se přišli do dneška, ale jako kolem toho roku 2008, 2010, 2012, jako to byl vlastně ten boom tady těch přesně jako nišových e-shopů, z kterých už dneska jsou někde jako velký
Tak my
hráči.
Jsme tehdy vlastně koupili jako ten, to bylo Pongo, Pongo.cz, to jsme koupili normálně na webtrhu. To už ani nevím, jestli ještě existuje.
Možná, že jo, ale asi už se tolik nepoužívá jako kdysi. No.
To bylo takové jako centrum toho všeho dění prostě na internetu. A prodá a tam si mohl prodat a koupit e-shop. To bylo jako jak bazar prostě, no. Na auta, tak to je bazar prostě na e-shopy a na různý jako
weby. Takže po pekárnách jsi řekl, hele, teďka budou frčet hračky, nebo jak, no, jak jste vlastně o tom jako přemýšlel? Bylo to jenom jako, že jste šli zatím tak
bez hlavě? Ne, marketizing, no. To bylo o tom, že jsme řekli, OK, tak jako trh tady domácí pekárny nějak limitovaný, ale hračky jako prostě to. Tady byl tenhle e-shop, zase opět jako vlastně první na slovo hračky měl první jako pozici na seznamu, jako trafik jako vlastně zadarmo a měl jako měl nějaký dobrý základ, tak jsem šel do, šli jsme do Raiffeisen Bank asi pro svůj první úvěr za asi 17%.
Což vlastně dneska není zase tak hodně, ale v té době zase. No a v té době někdy vzniká Slevín asi.
Hele, no, pak vlastně provozujeme e-shopy a ano, pak přichází boom tady slevových portálů. A
protože dneska už si to málo, nebo ti mladší si to vůbec nepamatujou, ale jako dneska přežil vlastně jenom Slevomat v zásadě, ale tehdy těch portálů bylo jako stovky, doslova jako opravdu stovky. V Česku,
no, my jsme i na naší platformě měli přes 450.
Což vlastně, no. Co to jako vlastně bylo teda, nebo ty jsi byl jako u zrodu s řadou jako pár dalších kolegů, tak jako
a to bylo takový wild west, mi to přišlo, tyhle. To bylo takový fakt jako, tam vzniklo nejvíc podvodných prostě podle mě jako projektů, to bylo tak, fakt jako takový divoký zápav v tomhle, jo. Prostě to vzniklo jak, prostě každý si nejenom usmyslel, že musí si založit jako slovej portál, vznikaly vlastně denně skoro. My jsme potkali takový šikovný kluky, který vlastně začali Slevín, tak jsme se k tomu jako přidali, celý to naboostovali, abychom vlastně dosáhli ještě většího trafiku a hlavně začali monetizovat jako pořádně. Takže vlastně tam najednou Slevín vlastně v té dané době byl vlastně i jedničkou na tom trhu těch agregátorů, až pak vlastně nás skrz tam předběhnul. Ale bylo to tak jako, bylo to tam i období, no. Takový zase jako taková komunita kolem těch slových portálů. Ale vlastně super zkušenost byla, že jsme si v jednu chvíli fakt uvědomili, že si musíme postavit vlastní jako monetizační platformu, vlastní jako PPC systém, takže jsme si postavili vlastní PPC systém. A vlastně,
tak taky dneska zní vlastně, to neuvěřit.
No jo, takže vlastně jsme začali stavět a vlastně spojili jsme se s Ondrou Švrčkem z Latexlev a pak se vlastně přidal Dušan Šenkypl ze Slevy dnes a vlastně tady v tom triu jsme vlastně jako vytvořili Paylo, což byla prostě jedna ze dvou tady těch monetizačních platform. A postupně jsme jako vlastně si fakt vytvořili vlastně tady takový vlastní jako vlastní S-klik nad tím, no, nad těma portálama.
No a jelik vlastně Dušan tam přišel takhle ještě v rané fázi s tebou jako
a Ondra
Švrček.
A Ondra Švrček vlastně to jenom jako, že dneska dělá Munipolis, pokud se nepletu, a zase jsou jako s klukama z PFC dohromady, že se to furt jako v těch vztahových kruzích. No. Ale z těch stovek portálů přežilo jich jako teďka možná jednotky, ale hlavně na tom nikdo nikdy moc pak nevydělal peněz, protože to všechno jako popadalo. Vy jste to hrál vlastně prodali Dušanovi s Honzou Bartou, jestli se nepletu. To byl vlastně asi úspěšný příběh, ne?
Jo, tak jako, hele, jako na konci dny my jsme určitě, tohoto byl vlastně jeden z těch projektů, který určitě můžou začít jako za úspěšný, vydělal spoustu peněz, jako byla to skvělá zkušenost. My jsme si teda jako i u toho vedle otevřeli vlastně vlastní slovy portál taky na začátku, kde si říkali, tak máme aplikátor, můžeme si tam sypat trafik, tak prostě jako proč ne? Ale jo, to bylo, tam byly situace, kdy vlastně si najednou, že jo, si potřeboval na každý den deal, že jo. A my jsme třeba na druhý den už neměli deal. A teď jako prostě najednou jako máš 7 večer a ty nemáš deal na zítra. Jo, takže buď se jako vždycky prodlužovali ty současný. A já si pamatuju jeden ten prostě ten večer, kdy ten náš obchodník se zvednul, jo. Ne, já ho seženu, ten deal. A šel prostě tamhle do prostě oběhnul nějaký restaurace a skončil prostě v nějakým, už tak nevím, někde ve městě prostě u Václaváku v nějakém v nějakém pubu prostě a domluvil tam prostě kachnu za 300. Jako něco takovýhleho.
Jste jí hodili na web ráno.
A asi v 10 večer jsme tam ještě, nevím, půl 11 jsme tam nasazovali prostě na ten díl na druhý den. Takže to bylo fakt jako zajímavý časy, no. Ale tohoto samozřejmě jako ten portál, to bylo jako, na tom se fakt jako málo kdo viděl, podle mě, jo. Protože ten marketingový kost byl jako velký na to, aby si tam ten trafik dostal. Jako najít jako loajální zákazníky jako v rámci tohohle, to vlastně nešlo, jo. Protože to vlastně popírá ten princip, jo, hledám nejlepší deal, takže prostě proto ty agregátory tak dobře fungovaly.
Tak ono se taky vidět, jak se to posunulo, že jsou z toho dneska mnohem víc jako vlastně zážitkový portály a jakoby je to...
Ale hodně to, ono už tehdy, když jako jsme ještě u toho byli my, tak to vlastně už hodně inklinovalo do travelu, protože ten travel vlastně měl nějaký aspoň marže a bylo to jako velký objem, takže ten travel už tam začal být velký a myslím si, že dneska většina z nich to šla tím způsobem. A teď je Groupon, jo?
Přesně, já jsem k tomu chtěl udělat trochu odbočku, jo. Ale dobře se znáš s Dušanem, dalšíma určitě klukama i s Levomat, nebo tehrá jste byli na tom stejném písečku. Jak to vlastně dneska sleduješ? Sleduješ to jako outsider úplně, nebo máš třeba akcie?
Tu jejich story.
Ne, jako já jako Dušanem nesmírně fandím, to je jako za mě jako jeden z nejlepších CEO tady jako v České republice na 100%. Takže tohle je krásný příběh a já jako hodně věřím, že to bude úspěšný příběh. Takže ano, mám i akcie, věřím jim, že jdou správnou cestou. Samozřejmě jako je tam náročný to, že vlastně jako year to year ti ten trafik padá, ty ho musíš jako to zastavit a lépe monetizovat. Ale jestli to někdo dá, tak to je Dušan. No, jako, ta jeho zkušenost je jako nesmírně velká a musím říct, že i jako v té mý kariéře strašně moc jako z dobrých insightů pomohl mi jako s mnoha věcma, takže to je super člověk.
A tím se pomalu asi dostáváme k Dodu, i na té tvojí jako vlastně lince, že pak přišlo Dodo. To bylo mezi vlastně prodejem i toho Slevínu, bylo tam asi pár let.
To už bylo po prodeji, no. To
jak,
už
jak jsi vlastně jako v tu dobu fungoval, ve smyslu měl jsi jako řadu asi projektů, ale bylo to jako, že jo, tak hele, teďka vlastně nemusím jako nutně tak
my
něco
jsme,
dělat.
No, nebo... tak my jsme prostě byli zaměření na tu e-commerce, stavili jsme tady vlastně jeden z největších e-shopů pro spoustu velkých značek, tak to bylo pořád jako takový to gro toho biznesu a vždycky přišla taková nějaká příležitost, která přišla, odešla. Ale vlastně pak jednoho krásného dne za mnou přišel vlastně můj právník Jirka Macner a říká, hele, tady je možná nějaká příležitost, nechci se na to nechci kouknout. Jo, tak jako. A už to asi bylo jako, možná už tam byl ten název startup, jo, a nejsem si ani jistý, ale to bylo nějaký konec 2016. A jsme se na to koukli a prodělávalo to asi 500 000 měsíčně. Což není dobrý start.
Což je dost navíc jako ještě v té době, ta situace ještě jako jiná, že?
No, nebylo to úplně jako, ale vlastně líbil se nám ten tým, ten jako, ten byl super, byla tam nějaká technologie a přišlo mi vlastně, že jako z těch debat, které jsme vedli jako s řadou hráčů v e-commerce, tak jsme vnímali, že ta logistika je prostě jako problematická a je to pain point pro všechny. Takže jako viděl jsem tam tu potřebu, koukneš se na trendy vlastně v zahraničí, vidíš, že jako same day delivery je trend, roste, vidíš, že prostě za 20 let Amazon šel prostě z 5 dnů na jako vlastně same day. Takže to ti trošku taky jako určuje, kam ten trh celý půjde a přišlo nám to jako, že to fakt může být velká přitost.
Ono to bylo ale strašně maličký, ne? To bylo
strašně maličký. Jako tak ono to bylo hlavně úplně co jiný.
Pár aut, že jo. Konciérž služba.
Ono to bylo vlastně jako, ono to bylo takový konciérž, jo. Ty jsi napsal, potřebuji prostě cokoliv donést. A na tom to vlastně získalo ten hype a marketing, jo, že vlastně ty lidi to milovali za to, že ty si, a bylo to hlavně velmi špatně prejsovaný, jo. To, co jako ten tým, a jako, ne, že asi neuměl, ale bylo to takový, jako, že nechtěli možná v tu chvíli jako to zatěžovat jako nějakou vysokou cenou, tak to bylo takový to hold na každý objednávce, budeme pálit peníze, ale dostaneme aspoň nějaký jako marketing, tak to se nedá vydržet, obzvlášť jako, když nemáš peníze, že jo, tak to se velmi blbě dělá. ale vím, že lidi to milovali, no. Byli tam, pamatuju si, jak velký uživatel byl Pepa Průša, který mi často právě říkal, ne, to já vůbec nechápu, jak to může fungovat, jak to vůbec může tak uživit, tady za 130 korun, za 140 korun mi dovezete moje oblíbené jídlo, ještě mi skočíte do sámošky koupit pití, který chci, jo, takže...
A ty jsi mu říkal, no nemůžu.
No, to nefunguje, no.
Každý měsíc mega... No,
protože já si to přesně pamatuju, když tehdy vy jste to jako znamenali, nebo že to kupujete a jsem si... tak jako ty plány nějaký byly, nebo koupil jsi nějakou vizi a přesně jsem říkal, to je tak jako konciér služba jako dobrý, ale vlastně jako je v tom vůbec ta budoucnost. Ty už tam tehrá viděl jako to dnešní Dodo?
Ne, tak ono vlastně ten, na čem to bylo založený a tehdejší ten člověk, který to zakládal vlastně v rámci KKCG, tak ta inspirace přišla jako z GetMagic.com, což bylo takový jako přesně takový jako konciér, ale i takový to, tady je Excel a prostě potřebuji ty data upravit takhle, jo, takový jako od čeho něco to bylo, jo, zařídit mi lístky na tenhle koncert, bylo to fakt jako komplexnější koncert a tady to bylo jako hodně zaměřený na tu, tady to bylo hodně zaměřený na to delivery, no, takže a my, jako samozřejmě my jsme tam měli fakt jako pozoruhodný příběhy a to už jsou takový ty PR-ově těžce omíjený různý jako letecký palivo a nějaký jako popcorn pro psa a podobný jako nesmysly. Ale samozřejmě na tom jako nikdy jsme věděli, že nedostaneme tu škálu na to, aby si vlastně získal ten benefit toho, že už jako máš dostatečný počet objednávek a už máš nějaký úspory z rozsahu tady na tom celém OPEXu, který tam potřebuje žít.
Takže přišlo to překlopení na B2B a na tu...
A tam právě byla ta příležitost, že zrovna už tam jako existovala nějaká debata s Amrestem o tom, jako, že by vlastně chtěli, aby jim začal někdo vozit vlastně KFC a byla tam nějaká taková příležitost, po který jsme se vlastně vrhli.
A to byla debata, kterou si vedl ty v rámci Invea s Amrestem, anebo ta už byla v té firmě?
Ta už byla v té firmě jako řekněme nějak rozjetá, ale zároveň my jsme tam taky měli nějakou jako naší jako linku. Takže no, já si myslím, že už tam byla asi rozjetá, anebo to přinesl ten Jirka, já už se nepamatuju přesně, ale rozhodně to byla jako příležitost, kterou jsme vnímali, OK, tak tohle to je jako něco, co může být zajímavý biznis a určitě už má nějaký čísla.
Počítám, že v tu chvíli si asi nebo zjistil, došlo to k tomu, že asi budete potřebovat nějaký externí kapitál, ne? Nebo tam, protože ale dneska už ho máte, takže jako asi byl potřeba, ale jak jste o tom tehdy přemýšleli, protože prostě škálovat logistiku, už jenom to, že potřebuješ auta, je vlastně jako...
No ale nebylo to jako namyšlený tak a hned se jdem pro peníze, to ne. Vlastně ty peníze jsme tam dávali my a ten Jirka, jo, to byl jako angel investor vlastně v tu danou chvíli, který to pomohl rozjet, bez něj by to Dodo vlastně taky jako nezniklo. A ty peníze na rozjezd to byly prostě nějaký jako vyšší jednotky milionů, které jsme do toho dávali a to nám pomohlo nastartovat vůbec nějaký jeden. A začali jsme samozřejmě úplně jako s mini týmem, plus já jsem tam dával jako svůj tým tady z Invea, který vlastně začal ať už jako třeba programovat vůbec první tu platformu, jo, protože jsme vlastně říkali, OK, tenhle ten techsek už jako nefunkční na to, co potřebujeme vlastně vyvinout něco nového, takže tam jsme dávali nějaký vlastní lidi a i další kompetence, které vlastně přicházely z Invea a byly jako vlastně placený tady jako jiným biznesem. No.
No a když takhle popisuješ, vy jste tehdy to dokupovali, myslím, že to už to někde zmiňoval, asi za stovky tisíc nebo něco takového. To jako vlastně nebylo moc peněz, zároveň co jste si vlastně tehdy jako tím hlavně kupovali, když jste to pak museli jako do značné míry předělat, logicky, nebo jak se zmínil. Vlastně bylo to i ten jako impuls začít dělat tenhle ten biznis, že si koupíme nějaký základ, nebo?
Ale asi, jako, asi tehdy nás ani nenapadlo, že bychom, hele, to je super nápad, nevím si to udělat celý sami, jako já bez toho týmu, který tam byl, asi by to ani nevzniklo. No, to, ten tým byl taky jako základ toho úspěchu, protože měli už to know-how, znali to a hlavně mohli se tomu věnovat. Já jsem tomu v tu danou chvíli nemohl věnovat jako full time, já jsem prostě seděl na úplně jiný židli. Takže pro mě to nebylo, pro mě to bylo jako oportunita a která vlastně velmi jako nějaké jako v krátký čas se ukázala, že může být jako vlastně zajímavá.
Ty jsi předtím říkal, že jsi měl nějaký vize, ambice před Dodem, pak přišlo Dodo a najednou se to všechno posunulo úplně jiným směrem. Kdy nastal ten moment, že jsi řekl, hele, budu se teďko primárně věnovat Dodu a to je teď ten novej goal, na který se zaměřuju?
Já si myslím, že to se stalo v tu chvíli, když začala ta spolupráce vlastně s Teskem. No, jako jakmile jsme viděli, že jsme dokázali nastartovat takovouhle spolupráci s takhle velkou firmou a s takovým objevem, který tam už jako vlastně byl, tak a viděli jsme, jak to jako škálujeme. A hlavně, že vlastně děláme dobrou práci, jo? Že vlastně tam jako přicházíme s kvalitou i s lepší cenou, tak jsem vlastně věděl, že to jako už může být zajímavý. Jo? A samozřejmě už v té době existovaly další služby, že jo, existoval rohlík a už jako ten trh se začal jako rozvíjet, takže jsme jako cítili, že tohoto může být jako fakt a future of grocery.
A vám pak peníze, mám takový pocit, na začátku dával i Kuba Haverland, nebo byl tam nějak rokovej zapojený. Ještě před tou jako velkou investicí, která přišla předloni, tak jak jste se vlastně znali spolu? Nebo jak to se líbilo?
My jsme se vlastně ani předtím asi, nebo tak jako jsme se možná vnímali někde, ale ne, že bychom se jako znali. To až potom vlastně do opravdu vzniklo až s Dodem. A už ani nevím, kdo nás nějak propojil na tohoto téma. Ale ta prvotní vlastně investice nebyla tak jako, ona vlastně nebyla o penězích, ale byla spíš o jako nějaký možný spolupráci v rámci jako ty skupiny Mall Group, no, která vlastně vznikla a to, co se z toho vlastně jako zrealizovalo a funguje vlastně dodnes, bych řekl úspěšně, tak je tady spolupráce s Košíkem. Takže to bylo takový jako základ dalšího zase jako růstu toho té firmy.
No a pak se ten kruh ne uzavřel, ale doplnil, když přišel.
A to byly reální první peníze, které vlastně se jako dali do té firmy.
A když pak přišel Dan Křetínský s Patrikem Káčem, vlastně tehdy ještě v tom setupu právě s Kubou Haverlandem v rámci toho MFS.
Oni už tam byli vlastně předtím, jako že vlastně už když tam vstupoval jako Kuba, tak tam vstupoval vlastně jako v rámci jako Mall Group, jo, takže to.
No, protože v tom vehiklu byli.
Takže tam
40,
už
40,
tam už v tom vehiklu byli vlastně jako jak Dan, tak i PPFka.
A pak předloni přišla ta investice 1,5 miliardy. To je prostě jako hodně peněz na český poměry 100%, ale celkově prostě jako velká finanční injekce. Jak k tomu vlastně jako došlo? Teď spíš myslím, jako přemýšleli jste, kolik potřebujeme peněz, samozřejmě jste asi jako chodili po trhu, sondovali jste, jako jaký jsou možnosti. Nakonec to padlo na tuhle dvojku a tolik peněz, tak jaká je ta story zatím?
Hele, to bylo.
Aby ještě bych dodal, že je to vlastně nestartupová story v tomhle směru, že Dan Křetínský nejsou typický investoři, že jo, startupový.
To prostě venture capital.
To vlastně, ano, jako to vlastně i Dan jako vždycky říká, že vlastně oni nedělají jako investice do startupů, takže tohleto a my jsme vlastně hledali startupovou investici, takže je to vlastně trošku sranda v tomhle. To vzniklo tak, že jsme vlastně už začali jsme vnímat, že na tom trhu evropským, teda jako myslím, tak že už začne vznikat jako více a víc hráčů a prostě začal jsem se trošku bát, že nám fakt ten vlak ujede. No, že my jsme byli ziskoví. My jsme dělali normálně business, který generoval cash flow. My jsme jako, a už relativně jako v jako zajímavý číslo, bylo to už jako, nebylo to nemateriální business. Ale chtěli jsme růst dál. Chtěli jsme prostě jako jít dál do dalších zemí a prostě ta expanze, to není hlavná věc, jo, prostě Němec.
Musíte koupit minimálně auta, což si stačí
jako jednak a to samozřejmě často jdeš na nový trh, kde tě nikdo nezná, takže musíš složit nějaký depozity, jo. To jako už jenom ten depozit prostě na ty auta jako něco je. A s naším jako nějakým credit score, to jako samozřejmě se jako v Německu jako nikomu moc asi nezajímá, jo. Takže to je jedna, jo, ten tým, jo, jako platíš německý tým, německý platy, takže to nejsou levné věci a samozřejmě i z pohledu IT prostě fakt potřebuješ tu platformu zase posunout o jiný level dál a zase škálovat, zase už jako se bavíš v úplných řádech, jako objednávek, který zpracováváš jako real time, jako potřebuješ real time data, potřebuješ vlastně jako nad nima fungovat. Takže jsme si říkali, OK, tak jako teď už je zapotřebí udělat nějakou jako větší investici. A my jsme měli jednu už jako vlastně, my jsme měli vlastně takovou jako rozjetou ještě jinou, která nám vlastně padla úplně na poslední jako chvíli, nedopadla. A byla taky super zajímavá.
Takže ta byla startupová? Nebo
ta byla startupová. Já? Ta byla vlastně dopravdu jako čistě venture, ale takovým jako taky zajímavým jako mixem, bohužel o tom úplně nemůžu víc mluvit, ale byla jako velmi zajímavá. a byla v tom jedna jako automobilka prostě, která by se do toho takového jako sama ještě pustila a zároveň, ale i další jako hráči, takže to bylo jako zajímavý. A to vlastně se stalo s covidem. Přišel covid a prostě v tu chvíli jako veškeré investice zase jako byly pozastavené na mnoha úrovních, no nevěděl, co se bude dít, no. Nám covid taky jako sice na začátku jako můžeme si říct, že nám trošku pomohlo v některých věcech, ale potom už rozhodně ne. Energie ještě nahoru, jo, my všechny auta na plyn, prostě jako spousta těch problematických aspektů, které potom s tím vznikly. No, takže jsme až jako za nějaký čas zase začali řešit tuhletu už tu finální investici a zase pořád jako s tím stejným cílem, prostě nesmíme si nechat ujet ten vlak, začínají tady jako jo, být další a jestli z toho chceme udělat fakt jako i třeba toho unicorna, tak now or never. Jo, takže to bylo takový jako rozhodnutí, že a ne každý v tom mým týmu s tím úplně jako souhlasil, jako bylo to takový, jako že možná vlastně může mít jako úplně pohodovější a klidnější jako i životy, když budeme tou standardním jako růstem, nebude tak překotný, ale hold prostě aspoň jako porosteme jako organicky a zdravě. Ale já jsem cítil, že je to prostě teď nebo nikdy, no. Takže jsme nakonec začali prostě chodit po tom trhu, potkali spoustu výsíček, bavili se o tom, měli jsme spoustu rozhraných různých jako možností. Dostali jsme spoustu i term sheetů zajímavých. Dostali jsme i vlastně od jednoho z největších tady firm v potravinách jako na světě, tak jsme dostali jako term sheet. Tady taky padnul potom jako úplně na blbosti. Takže jako takový jako tady v tom raisingu toho kapitálu vždycky máš zajímavý příběhy, že nechápeš, no. Dokonce jsme tam měli jednoho velkého zájemce zase z logistiky, kde taky to všechno vypadalo na spadnutí a velký zájem to propojit a zase tam třeba umřel CEO. No a takovýhle jako strašný někdy věci, které se v tom životě dějou a potom je tě ovlivní jako externality, který nemůžeš některak ovlivnit.
Ale říkám si, že třeba když jsi zmiňoval toho unicorna, že to je pro většinu, že jo, jako technologických podnikatelů je to nějaká jako vize, meta, kam by se třeba chtěli dostat.
Obzvláštní době, že jo.
Přesně tak. To je ale něco, když se vrátím k Danu Křetínskému, na co on podle mě úplně neslyší, ne?
Ne, jako, ne, ne.
Myslím si, že Danu Křetínský říkají, chci být unicorn, OK, a teď mi ukáž, jak chcel, jako.
No, jo, jo, jo.
Takže potom, jenom pro mě, jak jsi popisoval, pak jste se jako zase vrátili k sobě s Danem, nebo tam byl furt nějak, jakože po té anabázi s těma...
Ne, tak já jsem vůbec jako s Danem některak nejednal v té době, když jako to bylo ta první investice s Kubou, to bylo prostě to bylo řešení s Kubou, ale tadyhle to bylo už jako, když jsme se právě trošku zasekli jako jak dál a já jsem vlastně měl nějakou alternativu, jak jí dál, no ale prostě pak už to právě bylo o tom, dobrý, tak běž se potkat s Danem a uvidíš, jestli to je ta cesta, kterou chceš jít nebo ne. A to mě přesvědčilo vlastně o tom, že ta cesta z EPH bude pro nás jako vlastně lepší. A pořád si vlastně myslím, že to bylo správné rozhodnutí.
On totiž je to jako deal někde na pomezí asi private equity venture kapitálu v tom smyslu, že ty se jako vlastně, není to typický private equity deal, že by přišli a koupili si 3/4 firmy a vlastně jako ty tam sice seš, ale s malým podílem, kdy už...
To ne.
Ty pokud se nepletu, držíš furt majoritu v té firmě.
Držím.
Takže je to vlastně jako takovej hybrid, kdy sice máš za sebou jako hráče úplně mimo ten startovej svět, ale zároveň vlastně jako furt máš obrovskou tak, incentivu to dál rozvíjet.
Jo, ten jediný problém tohohle celého dealu bylo, že on vlastně jako vznikal před tou válkou. Jo, takže on vlastně vznikl fakt jako celý to namyšlení, celý ten business case, všechno kolem toho vzniklo jako před těmahle událostma, kdy my jsme jako se říkali, dobrý, půjdeme jako plnou parou vpřed a tehdy obzvlášť jako čo, po covidu a i jako pořád ten sentiment těch zákazníků bylo jak prodávat prostě teplý rohlíky, jo. To nebyl zase takový problém, takže i s tímhle vědomím jsme si fakt postavili jako velmi ambiciozní plán. Který jsme si nakreslili.
To znamená, že desetinásobný jako zvýšení.
Kam jsme se chtěli dostat za vlastně krátkou dobu, jo. A pořád si myslím, že vlastně už jenom ten německý trh to fakt nabízí, jo. To není jako, že jsme si to vycucali jako z prstu, ale dobře cítíme, že na tom německém trhu, ať už předtím, ale i teď obzvlášť, jako tam jako není zase takový problém takový větší se dosáhnout. Ale samozřejmě ty hráči tomu musí naproti. Což prostě se dramaticky, ale dramaticky změnilo po tom, co vznikla tahleta nešťastná událost.
A těma hráčima myslíš, počítám jako vaše potenciální klienty, kteří vás prostě
vyvíjí? Jo, jako tím myslím, že všechny ty velký hráče, který vlastně tehdy vnímali jako takový ten covid je vystrašil a řekl, hele, fakt musíte najednou začít řešit online. A jako v tom Německu opravdu ten online není, a to víte vy, jako taky určitě, že není nikterak jako tak rozšířený, jako třeba tady u nás a je to hodně pořád o tom jako lokální nakupování a tak tam jako covid to jako trošku prorazil, ale vlastně ta válka zase tomu dala takovou jako stopku a najednou oni prostě panika a začali řešit vůbec jako své vlastní problémy, jo? Co to vlastně všechno pro ně znamená a teď energie, hlavně energie, že jo, ty to prostě ty byly smrtící pro spoustu hráčů a museli řešit úplně jiný věci, než vlastně jako zlepšovat tady customer experience pro své zákazníky, no. Pokud vůbec ten e-shop mají.
Pro vás byl vlastně pak těžkej až ten loňský, nebo až ten loňský rok, jakože vlastně museli jste taky asi nějak jako přehodnocovat ty vaše cíle, protože sice jako spoustu peněz narizovaných, jenomže jednak to neznamená, že asi můžete opravovat ze všema, nebo tam to bylo i v rámci nějakých trančí. Tak co se vlastně dělo v Dodu? I potom, jak jsi zmiňoval, přišla válka, přehodnocení nějakých jako...
Jo, asociací. Jako jestli si já něco vyčítám a to jde určitě jako za mnou to rozhodnutí, my jsme měli mnohem dřív jako šáplnout tu brzdu. Jo, že vlastně my jsme šli jako pořád, jo, samozřejmě, po bitvě každý generál, takže ono to jako vždycky jako easy, ale když vnímám teďkon, jak ta válka vlastně, jak se pořád natahuje, tak prostě těch pár měsíců, ty první měsíce vůbec nevíš. Nevíš, jako jestli to skončí hned, co to bude mít za důsledky, jo, jestli co to vlastně všechno způsobí. No, upřímně, ani mě nenapadlo vlastně, jaký všechny důsledky to může mít z hlediska jako to, ty ekonomiky. Pořád jsem si říkal, no, tak uvalí sankce na ně a Rusko končí, ale vidíme, že to tak úplně není. No. Takže my jsme prostě dál hajrovali, že jo, jeli jsme jako ten podle toho plánu, ale velmi brzo už jsme jeli podle toho revenue plánu. No. Takže to byl ten kámen úrazu a viděli jsme, že vlastně ten náš vlastně primární problém přišel s tím, že ten sales cycle, který byl nějaký, tak se dramaticky prodloužil. Jako s těma hráčima, kterýma my jsme jednali. A my máme jako ten trh, obzvlášť třeba v těch potravinách, na který my se soustředíme a tady je pro nás jako nejzásadnější, tak on není jako, že tam je stovky hráčů. Takže ono to není jako, že tady ti řeknou ne a jdeš jako zase za, tak to máš jako pár velkých a s těma kontinuálně máš tu debatu a řešíš, jestli to je ten dobrý timing teď nebo ne a teď najednou jako ty máš přesně zase takový ty, jako předtím, když jsme tady ty plány tvořili, tak všichni ti říkají jasně, tohle to je něco, co rozhodně chceme a dává smysl a jenom nejsme technicky ready, jo, nebo jo, to je nejčastější vlastně odpověď, byla tahleta, takže potřebujeme se tam jako dostat. A
teď jenom tak asi 2 nebo 3 týdny naspátek tady seděla Linda Šejdová ze Snacks a bavili jsme se vlastně o té expanzi do zahraničí. Mm-hmm. A ona zmiňovala jednu hrozně zajímavou věc, že řekla, že v určitou chvíli museli jít jako přesídlit oni do ciziny, že ta firma, která chce uspět v mezinárodním prostředí, je pro ní určitou nevýhodou, když se to buduje z Česka, že pro ně je lepší být v Londýně, oni jsou v Londýně, ale tak asi jsou další destinace. Je to třeba něco, co si zpětně říkáš, že by taky možná stálo za to, jako, anebo v tvým biznisu to nehraje takovou roli?
Ne, tak ale my jsme od začátku, my když jsme i ten plán měli, že budeme expandovat primárně a ten německý trh, který byl pro nás jako nejzásadnější, tak jsme viděli, že, a to už jako z dob Invea, protože jsem měl spoustu německých zákazníků, tak jsem viděl, že jako prostě Němec se chce bavit s Němcem a chce se bavit německy. Jo. Bohužel moje němčina není úplně top, takže jsem věděl od začátku, že tam budeme muset jako mít někoho a ideálně vlastně, jako, že to bude opravdu jako Němec, který to tam pojede. Takže my jsme ani nepřemýšleli nad tím, že by že já tam budu ten front face v tom Německu, nebo že by tam byl někdo z mých kolegů. Od začátku jsme věděli, že budeme hajrovat německýho CEO, že budeme mít německý kanceláře a že se budeme tvářit jako německá firma. No, protože...
Totiž Linda nám říkala taky, že vlastně jako to, že oni se všude snaží skrývat, že jsou česká značka, že jim to prostě v tom biznesu nepomáhá.
Jako... Je to tak, jo. Jako, co se budeme vykládat, je to takový podobný příměr, jako když prostě, jako je to hnusný to také říct, ale vlastně myslím si, že to je to, že byste to cítili dost podobně, kdyby tady prostě byla nejenom super efektivní firma z Kazachstánu.
Jo. Nebo Rumunská. Rumunská.
Jo, tak prostě vlastně budeš mít ten stejný, bohužel to také.
Je to, jo, tak.
Takže jako to, že Němci to mají vůči nám, já vlastně to nemůžu ani vyčítat, jo. takže myslím si, že potom, co začneme mít ty debaty, už s nima potom už jako konkrétnější a ten tým jako už s nima komunikuje, tak oni jako velmi rychle zase pochopí jako tu přidanou hodnotu, kterou a to know-how, který vlastně přinášíš. A to je důležitý.
Zároveň ještě jenom k té vlastně jako záchranní brzdě. Vy jste na ní pak nakonec šlápli, ani vás neminulo nějaký jako propouštění, nějaká optimalizace, to vlastně jako v zásadě asi neminulo nikoho minimálně z té technologické scény. Bylo to vlastně jako poprvé pro tebe taková situace? I vzhledem jako k tomu tlaku vlastně máš za sebou jednak jako investory, obří peníze na sobě, to vlastně asi jako dřív
žádný by se nezapadil. Asi jo, no. Asi to bylo opravdu poprvé, když jsme museli trošku, jako zažil jsem spoustu situací jako kritických, ale ne samozřejmě takhle jako takhle materiální.
A je to vlastně moc jiný, nebo je to...
Kdy už jsme měli prostě časy, kdy jsme dokonce jako v nějaký chvíle neměli na výplaty, prostě, že nám jeden velký zákazník nezaplatil včas. Nebo včas, vůbec nezaplatil. A pak najednou prostě jako se dostaneš do té situace, kdy prostě jdeš říct týmu, hele, potřeba bych, abyste jako vydrželi chvilku, no. Naštěstí jsme vždycky dokázali všem doplatit, ale jako, jo, ty situace se vznikají takový, no. Takže tady to bylo spíš o tom, že to nebylo o tom, že jako bychom tu cash neměli, ale prostě jako jdeš jí pálit vlastně zbytečně, jo, že vlastně jako jdeš bušit na nějaký dveře, které jsou prostě zavřený. Nemá to smysl tam prostě najednou v tu chvíli vynakládat to úsilí a někdy je prostě vlastně i vysedět něco je někdy jako dobrá taktika, jo, jako my jsme díky tomu a dneska to podle mě jako jednoznačně vidíme, že to bylo jako super správný krok, protože nejenom jako, že jsme se stali zdravější firmou, jako výrazně zdravější firmou, ale hlavně jsme si dokázali vlastně zase zaměřit na tu jako vnitřní efektivitu. Jo, zase se kouknout vlastně kompletně, protože samozřejmě, když rosteš, tak prostě jdeš rychle. Jo, jdeš rychle a jako nekoukáš úplně na veškerý náklady, který bys si jako třeba měl a děláš jako vědomě rozhodnutí, které třeba nejsou úplně ekonomický, protože prostě chceš jít rychle dopředu. Tady v tu chvíli už jako jsme věděli, OK, tak jako rychle dopředu nejde jít tolik, nebo pořád rostem, ale ne určitě tak, jak jsme chtěli, tak jdeme se zaměřit na tu vnitřní efektivitu a jsem do toho strašně rád.
Kolik vás ti zpětně vrátí, že jo?
No.
Kolik vás dneska jenom řádově si to zarámujem?
Dneska lehce pod 200, což jako je, my jsme jako v té dané době vlastně ani nepropustili za stolik jako lidí, jo, ale samozřejmě nějaký lidi dál začnou odcházet, nenahrazuješ je, takže ono jako takovýmo jako své volně jsme se vlastně dostali do tohle stavu, kde jsme vlastně bych řekl takovým velmi spokojený, tak jak to jde.
A když by ses podíval na nějaký výhled na letošní rok a tak, teď se hodně mluví o tom, jestli se teda ekonomika začne ožívat, jak se to vrací, jak tohle to ty vnímáš i třeba s ohledem na tu mezinárodní expanzi, když jsi říkal, že ty velký hráči to hodně zbrzdili, tak jestli tam je vidět nějaký oživení, německý trh jako není v dobrý kondici, ekonomika.
A jenom pro kontext, je třeba říct, že loňský rok vy jste vyrostli na 1,5 miliardy, což byl furt meziroční růst o 20%, takže vlastně jako furt ta trajektorie je poměrně
Jo, tak jako samozřejmě standardně asi 20% by bylo jako spokojenost s vědomím toho, kolik jako do toho biznesu si dal a vlastně do jaký jsi měl plán, tak to rozhodně jako nebyl úspěch. Jo. Takže jako pro nás to jako určitě bylo zklamání, ale na druhou stranu v nějakou chvíli už potom člověk musí si jako říct, co má pod kontrolou a co nemá. Jo. Jako já můžu udělat spoustu věcí. Můžu jako tam sedět od nevidím do nevidím a snažit se jako ty věci nějak jako změnit a zlepšit, ale prostě já jim nevohnu ruku jako těm zákazníkům, jsme B2B prostě, jo. Já nevohnu prostě tady CEO Reve a řeknu mu, hele, prostě budete jezdit, jo, tak to...
by to bylo dobrý asi.
Bylo by to dobrý, ale tak to bohužel nefunguje, no, takže hold někdy v tu chvíli už si člověk musí jako říct, jako co můžu ovlivnit a nemůžu ovlivnit a trochu se smířit s tou situací a jak říkám, moje chyba byla, že jsme se měli určitě smířit mnohem dřív jako s tou situací, jaká je a trošku jako zbytečně dlouho jsme věřili, že třeba se to ještě otočí a že třeba hned jako ten návrat k těm časům starým přijde jako brzo, ale to se prostě nestalo.
A vy jste výhled teďko, jak, jak to vnímáš?
Tak to nechci zakřiknout. Mně to přijde, že teďko jako to oživení nějaký tam jako vnímám v tom přemýšlení. Jo, myslím si, že tím, že se vyřešily takový ty základní věci v těch firmách, jako právě primárně energie, jejich layoffs, jo, takový ty prostě jejich interní úkoly, které si museli udělat a dělali každý. Tak si myslím, že teďkon už se nadychujou ty firmy k takovým těm jako inovacím. Takže to pro nás je určitě, a vidíme to i jako na těch debatách, které teďkon máme a postupně zase se uživuje spousta jednání, které třeba byly zavřený a zase se to... Takže jako mám z toho teďkon relativně dobrý pocit, ale co přijde zítra, jo? No, to je jako... Mám takový jako pořád jako obavy, obzvlášť tady s přicházejícím Trumpem a případným jako vystoupením z NATO, tak nevím, no.
Uvidíme, to je ještě, nebo nedaleko teda, ale...
Že jsi veterán, ale zdaleka všechno se ještě nezažil.
ne, všechno jsem ještě nezažil a tohoto myslím, že... A doufám, že nezažiju vlastně, jo, jako reálně doufám, že to nezažiju, protože myslím si, že to by fakt nebyl pěkný výhled pro Evropu a ono už jako... I ty krize všechny, které jako, já se ještě obávám jedný věc, to je jako celý automobilový průmysl německý, který jako vlastně, na kterém je zavěšená česká ekonomika, tak to taky určitě bude mít své dopady a tam už jako ty vyhlídky nejsou fakt dobrý. Takže tohoto taky je nějaký takový ne úplně pozitivní výhled, ale zůstávám optimistou v tom, že zase jo, co můžu ovlivnit, tak to ovlivňuji, od to, co nemůžu ovlivnit, tak beru tak, jak je.
Ovlivnit můžeš, Dodo, samozřejmě. Pokud se nepletu, vy jste aktuálně nějaký řízený ztrátě, řízený ve smyslu, že prostě investujete spoustu do toho biznesu, takže to není nic jako nestandardní.
Ale už ve výrazně menší.
Ve výrazně menší. Vy jste to vlastně komunikovali, nevím přesně, ale že jste ji jako zase výrazně snížili za loňský rok. Ale proč se ptám, zvyk jsi na tenhle ten setup už, protože bavili jsme se historicky, že vlastně jako ty peníze nikdy neměl, zároveň máte za sebou tu obrovskou investici, byť zmiňoval si, že jako úvěry s vysokým úrokem už si párkrát na sobě měl, ale je to přece jenom trochu jiná dynamika, tak jak se s tím vlastně i sám popasoval, protože jako CEO máš vlastně to rozhodující slovo na konci i s tou jako majoritou a tak je to vlastně furt hodně na tobě.
Ale tak já myslím, že kdykoliv si od někoho vezmeš peníze s nějakým jako s nějakým příběhem a výhledem toho, že vlastně samozřejmě logicky chceš mít tu návratnost, tak chceš ideálně, aby ten člověk na tom viděl jako teď nějaký násobek toho, tak je to velký závazek. Jo. Ať už si bereš prostě 100 000 korun nebo prostě 1,5 miliardy, tak je to jako stejný ten závazek tam vždycky máš. Takže i pro mě tohoto nikdy nebylo na lehkou váhu a samozřejmě jako pro mě, co bylo jenom těžký v tomhle celém příběhu, je, že vlastně ty 7 nebo já nevím, prostě 6 let overperformuješ, jo. Máš prostě triple digit růst, jo, prostě i v těch už jako velkých číslech máš pořád jako ten triple digit růst. A teď, když už jako přesně zaujmeš někoho, jako je tady Dan Křetínský a tady celé EPH a chceš vlastně jako ten v tom příběhu pokračovat a tak prostě no, jako jak říkám, není to určitě všechno jenom o tady udělali jsme spoustu chyb po té cestě, spoustu špatných rozhodnutí a mohli jsme věci dělat některý jako určitě lépe a jinak, ale je to jenom jako to je jenom takový, jako že jdeš do něčeho s nějakým vědomím toho světa a ten prostě svět je potom jiný, tak je to jenom nepříjemný. No.
Což mě...
Ale nic to není na tom, že prostě fundamentálně se vlastně nic jako nezměnilo. My pořád jako vlastně věříme tomu trhu, věříme, že prostě e-grocery a všechny ty predikce ukazují, že prostě do roku 2030 bude 8x větší, než je dneska, nebo možná i 10x větší. Takže ten trh jako takovej tady je, bude a poroste. A takže jako fundamentálně na tom našem biznesu se nic nezměnilo a jako na to, jak všichni říkali, tady quick commerce, ten jako to vlastně celý jako zabije a vše budou nejlepší. No, tak jako, kde to dneska je, jo. Takže tím, že od začátku Doda, co děláme Dodo, tak jsme měli jako vždycky jako pozitivní ekonomiku na každý objednávce. A v tom jsme nikdy neuhli. V tomhle jsme prostě jako vlastně nikdy neuhli.
Což jako taky není zdaleka běžný, jako no, v tomhletom biznesu.
Takže nikdy jsme vlastně jako neuhli z tohohle, aby jsme jako fakt generovali vždycky pozitivní jako gross marži na tý objednávce. Tak to je ten velký dneska rozdíl, že potom jsou ty hráči jako tady Flinky a Gettery a všichni a
takže zase je to prostě nějaká nová zkušenost, že jo, ta cesta se akorát, ten výhled je stejný, ale ta cesta k němu se jako
jo,
nějak...
Jo, cesta se bohužel prodloužila určitě a z toho důvodu vlastně je určitě správné rozhodnutí si zase tu cash, kterou člověk má na to, aby se tam dostal, tak si tu cestu jako hold musí trošku přizpůsobit, no. Když jiným tempem, no tak musíš pomalit.
A jaká je vlastně ta dlouhá hra CPH teď? Samozřejmě nevíme, co bude, ale když byste měli klasického VC investora, tak vás prostě bude tlačit, to nemyslím nějak špatně, ale prostě k nějakému jako jeho exitu, takže vašemu potenciálně exitu nebo nějakému vstupu. Jak to vlastně jako máte CPA nebo v těch debatách, jak vypadají ty vaše jako debaty s Danem, protože jsou nekonečně možností asi. Samozřejmě EPH nebo je v Metru, že jo, což je jako vlastník Makra v Česku. Je tam nějaký možnosti synergii. Teďka jsme viděli, že se prodávala zásilkovna. Hmm. Ta má zase jako pod Jiřím Šmejcem potenciál sloučit se třeba s těma jeho z Boxna u Řecku, možná k tomu někoho přikoupěj. Tak o čem ty se vlastně takhle jako bavíte? Asi ne všechno můžeš říct, jasně, ale...
Ale reálně dneska není jako nějaká jedna daná cesta a není tam jako, že tady je endgame. No, to si myslím, že dneska neexistuje přímo úplně. A samozřejmě pro Dana to byla strategická investice, protože jako rozhodně to nebylo kvůli tomu, jako že by investovat, tak teď tady jdu na vás jako zbohatnout. To si myslím, že nikdy...
To dělá na burze občas.
To nikdy nebylo asi ta... jako samozřejmě, jakmile dáváš někam peníze, chceš, jako zase to ne, že ne, takže určitě ta návratnost tam jako musí být a zároveň jako já si pořád myslím, že my se tam jako můžeme dostat do toho, že ta vlastně hodnota bude jako super zajímavá, protože to, co se prostě nám daří a že jo, my jsme dneska taky trošku uspůsobili, jak na ten trh koukáme, primárně vlastně je to dneska e-grocery, pořád, ale i general e-commerce vlastně vidíme jako velkou možnost, ale tam jsme jenom fakt museli si to hodně jako odpracovat, naučit se vlastně, co ten trh chce a připravit ten produkt přesně na míru. Ale ta long-term game je určitě tady rozvoz potravin po celé Evropě, což vlastně asi ten Dan chce s Metrem dělat. Takže tohle to je něco, co jako v rámci tady nějaký expanze my pokračujeme a výhledově prostě to obzvlášť na takový riziko Německo, když se to podaří, tak to bude mít určitě nějakou velkou hodnotu.
Za mě asi poslední otázka na rozloučenou, jenom tak si tady předtím zmiňoval, že od Dušana Šenky Plas, že se z toho vlastně jako hodně naučil, nebo že si viděl, začínal si s Davidem Špinarem, to je to, co jsi veterán, dinosaurus, který poznal těch velkých men, Dan Křetínský je teď tvůj spoluinvestor. Kdyby si měl vzít, od koho ses jako toho nejvíc naučil, nebo kdo je jako takovej tvůj, já nevím, vzor je blbý slovo asi, ale jako...
Jo. Hele, já jako asi to není o tom, že jeden člověk na té cestě ti jako vlastně všechno jako to. Já myslím, že to je o tom, že a tím bych jako tady znehodnotil vlastně ty všechny ostatní na ty po té cestě. Jo. Já jsem potkal spoustu zajímavých lidí, spoustu z nich jste řekli, na spoustu z nich se ani tady nedostalo, ale rozhodně od každého se vždycky něco naučíš, ale zase je to trošku něco jiného. Jo. Prostě, že jo, já nejsem úplně strukturovaný člověk, Dušan přesně, to je strukturovaný člověk, který jako nejednou jako ti, jako zase ti dá nejednou to zrcadlo, jo, ono to vlastně vždycky je velkým zrcadle, ty si vždycky jako vezmeš jako od někoho takový, jako že vidíš, jak on se chová, co dělá a vidíš, aha, to je prostě to, co já nemám a to, co vlastně se já musím zlepšit, takže vlastně mě to vždycky pomohlo v tom si uvědomit moje chyby, moje vlastně nedostatky, abych jako věděl, dobrý, na co se musím zaměřit, pokud jako vlastně chci být jako lepší. Takže...
A od každého něco.
Od každého něco bych řekl.
A úplně poslední věc, co zajímá mě, protože se občas si potkáváme na Spartě. Bavíte se s Danem o Spartě? Nebo je to, nebo je to topik, který vlastně jako není z, jako z různých důvodů na stole při vašich debatách?
Ne, většinou to není. Většinou to není na stole. Většinou to není na stole, no. Jednou jsme se bavili a to bylo, to byla zajímavá debata o tom, jak vlastně, jaký formát se, nebo jaký, jako, jakým stylem se hraje a ale je vidět, že to je jako velký fanoušek a velký odborník.
Super, no tak jo, tak přejeme, ať se dál daří, ať už Dodu a i všem dalším ve všech tvých dalších dobrodružstvích a uvidíme, kam to dotáhneš, až se uvidíme příště.
Zase za 15 let, tak to je ještě větší dinosaurus.
Tak jo, díky moc.
Super, díky
za pozvání.
Ahoj.